Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យទី21មេសាឆ្នាំ2019ខ្ញុំពូលយេសីសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington.តាតនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រជាជនអេស៊ីបបោះឆ្នោតវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញពញ្ញាពេលអាណត្តិប្រធាននាយកបតីកម្មករខ្មែរនៅសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅពីប្រទេសនានាធ្វើបាតកម្មភ្លើងទៀននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអាហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានដែលសពតមន្ទីរពេទ្យផ្ដល់ជំនួយដោយប៉ាគីស្ថាន
ម៉ាឡេស៊ីចាប់ផ្ដើមគម្រោងផ្លូវរត់ភ្លើងរបស់ចិនឡើងវិញមុនវេទិកាស្ដីពីក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនចាប់ផ្ដើមអនាគតកុមារតូចៗដែលមានអាយុមុនចូលរៀនបឋមសិក្សាមានសភាពមិនល្អដោយសារពួកគេមិនបានត្រៀមខ្លួនមុនរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាផ្ទាំងទឹកកកតំបន់ Greenland កំពុងតែរីកធំឡើងសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ទាំង3នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកពិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនជាបន្តទៅនេះសូមជញ្ជិញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណលោករិស័យប្រជាជនអេស៊ីបបានចាប់ផ្ដើមការបោះឆ្នោតរយៈពេល3ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អំពីវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រធាននាយកបតីលោកអាប់ដែលហ្វាតាហ៍អាល់ស៊ីស៊ីបន្តកាន់អំណាចរហូតដល់ឆ្នាំ2030ការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងមិនដល់មួយសប្ដាហ៍ផងបន្ទាប់ពីសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកគាំទ្រលោកអាល់ស៊ីស៊ីយល់ព្រមឲ្យមានការបោះឆ្នោតនេះមានសន្តិសុខតឹងតែងនៅតាមការឡាយបោះឆ្នោតនៅទូទាំងទីក្រុងកែទូរទស្សន៍រដ្ឋបាននិយាយថាលោក LCC បានបោះឆ្នោតនៅពេលព្រឹកនៅសង្កាត់អេលីយ៉ូប៉ូលីសក្នុងរដ្ឋនីប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័តនោះវិសោធនកម្មនេះនឹងពង្រឹងអំណាចរបស់ប្រធាននាយកបតីនិងពង្រឹងវត្តមានយោធានៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានអាណត្តិប្រធាននាយកបតីនឹងត្រូវបង្កើនពី4ឆ្នាំទៅ6ឆ្នាំហើយលោក LCCនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈរឈ្មោះប្រធាននាយកបតីនៅអាណត្តិទី3នៅឆ្នាំ2024វិសោធនកម្មជាច្រើនតាក់ទងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលដូចជាបង្កើតមុខតំណែងថ្មីនិងបង្កើនចំនួនតំណែងនយោបាយដែលតែងតាំងដោយប្រធាននាយកបតីជាដើមយោធាអេស៊ីបដែលមានអំណាចខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនឹងបង្កើនទូននីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រព័ន្ធយុទ្ធធរព្រំប្រទានកម្មករខ្មែរច្រើនពាន់នាក់នៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីប្រទេសនានាដឹកនាំដោយលោកសំស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សនេះបានជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងខ្វាងជូនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាន់ភ្លើងទៀននិងគ្រឿងទង់ជាតិខ្មែរនិងទង់ជាតិកូរ៉េខាងត្បូងកាលប្រយុទ្ធថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រោយពីបានចូលរួមសន្និសីទស្ដីពីសន្តិភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ីដែលរៀបចំដោយអង្គការវេទិកាសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិភាពអាស៊ីAsia Human Rights Peace Forum ក្នុងទីក្រុងខ្វាងជូប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រលោកសំស៊ីបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាលោកនឹងសម្រេចផែនការរំដោះប្រទេសកម្ពុជាចេញពីការត្រួតត្រារបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីនាំយុត្តិធម៌និងសេរីភាពនិងការរីកចម្រើនជូនពលរដ្ឋខ្មែរបាតកម្មភ្លើងទៀនដែលអ្នកខ្លះហៅថាកម្មករភ្លើងទៀននេះទាមទារឲ្យមានការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាដើមអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលភាគច្រើនគាំទ្រសមស៊ីអ្នកវិភាគនិងសង្គមស៊ីវិលក៏បានធ្វើសមាជអ្នកប្រជាធិបតេយ្យផងដែរអាហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅមន្ទីរពេទ្យទំនើបមួយដែលមានគ្រែចំនួន200នៅទីក្រុងកាប៊ូលដែលជាមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងចំណោមមណ្ឌលសុខភាពសំខាន់ៗចំនួន3ដែលត្រូវសាងសង់និងផ្ដល់មូលនិធិទាំងស្រុងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមអាបាតដើម្បីរួមចំណែកដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងស្ដារប្រទេសអាហ្គានីស្ថានឡើងវិញក្រោយពីត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមមន្ទីរពេទ្យនេះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះតាមស្ថាបនិកប្រទេសប៉ាគីស្ថាន ឺឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យម៉ូហាម៉ាត់អាលីជីណាស់ការសាងសង់មន្ទីរពេទ្យមានគុណភាពល្អឥតខ្ចោះនេះចំណាយពេល12ឆ្នាំនិងចំណាយថវិកាអស់ជាង24លានដុល្លារមន្ត្រីប្រទេសទាំងពីរបានលើកឡើងថាបញ្ហាសន្តិសុខនៅអាហ្គានីស្ថានដែលកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនិងការិយាធិបតេយ្យបានធ្វើឲ្យការសាងសង់មន្ទីរពេទ្យទី2មានការយឺតយ៉ាវលោកមហាម៉ាត់សវ៉ាអនុប្រធាននាយកប្រតិភពអាហ្គានីស្ថានលោកហ្វេរ៉ូស៊ូឌីនហ្វេរ៉ូសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់ប៉ាគីស្ថានដឹកនាំដោយលោកអាលីមូហាម៉ាត់ខាន់រដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចូលរួមពិធីសម្ពោធនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រគល់មន្ទីរពេទ្យពហុជំនាញនេះទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលជាផ្លូវការការប៉ះទង្គិចគ្នាបានផ្ទុះឡើងនៅជាយរដ្ឋធានីត្រីប៉ូលីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយមានអំពើហិង្សាជាច្រើនការប្រយុទ្ធគ្នាដែលមានទាំងកំភ្លើងធំផងនោះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការលេចធ្លាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកប្រធាននាយកប្រដ័យដូណាល់ត្រាំបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកខាលីហ្វាអាហ្វតាមេដឹកនាំកងទ័ពជាតិលីប៊ីសេតាវិមានបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកប្រធាននាយកប្រដ័យបានទូរស័ព្ទទៅលោកអាហ្វតាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះហើយបានកោតសរសើរលោកអំពីអ្វីដែលគាត់បាននិយាយថាទូនីតិសំខាន់របស់លោកអាហ្វតាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើភេរវកម្មនិងការពៀធនធានប្រេងលីប៊ីនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាមនុស្សជាង1000លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន192នឹងចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលពិភពលោកសម្រាប់អភិរក្សព្រះធរណីប្រជាជននឹងហែក្បួនដាំដើមឈើសម្អាតទីក្រុងទីប្រជុំជនអូជៀនឆ្នេរសមុទ្រនិងផ្លូវទឹកហើយអ្នកនយោបាយនឹងប្រកាសពីគោលនយោបាយរីឯក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនឹងសន្យាថានឹងធ្វើការឈ្មោះទៅរកនិរន្តរភាពដើម្បីអបអសតោទិវាអភិរក្សព្រះធរណីឆ្នាំ2019អញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាមនុស្សជាង10នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅអគារក្រសួងកិច្ចអន្តរជាតិនៅក្រុងកាប៊ូលរដ្ឋធានីអាហ្គានីស្ថានក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយតាម Twitter ថាការវាយប្រហារជិត5ម៉ោងបានបញ្ចប់ហើយថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតទាំងអស់ត្រូវបានសម្លាប់ការវាយប្រហារលើក្រសួងកិច្ចអន្តរជាតិបានចាប់ផ្ដើមមុនពេលថ្ងៃត្រង់បន្តិចដោយមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅច្រកចូលអគារអគ្គមេបញ្ជាការប៉ូលីសលោកសៃយិតមូហាម៉ាត់រ៉ូសាន់ឌីលបាននិយាយថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅខាងក្រៅក្រសួងហើយអនុញ្ញាតឲ្យការវាយប្រហារដទៃទៀតចូលទៅក្នុងបរិវេណអគាររដ្ឋាភិបាលដែលមានការយាមកាមយ៉ាងតឹងតែងនៅក្នុងកណ្ដាលទីក្រុងកាប៊ូលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងនេះលោកណាសរ៉ាត់រ៉ាហ៊ីមីបាននិយាយថាប៉ូលីសបានចម្លៀសបុគ្គលិកប្រហែល 2,800 នាក់និងបិទចរាចរណ៍នៅតំបន់ជុំវិញអគារនេះគណៈតែការវាយប្រហារយ៉ាងហោចណាស់គណៈអ្នកវាយប្រហារយ៉ាងហោចណាស់3នាក់កំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានងាកមកចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅគម្រោងវិនិយោគផ្លូវរថភ្លើងរបស់ប្រទេសចិនដែលខ្លួនបានជំទាស់កាលពីលើកមុនគម្រោងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិននៅលើពិភពលោកអ្នកវិភាគនានាអះអាងថាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននេះគឺជាអន្តរបំណុលការទូតរបស់ចិនដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលចក្រពត្តិនិយមហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោកលោកសាបែលដាស់គូតានៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនលោកភីសុភាណានិងលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនបានប្រកាសថាខ្លួនបានបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឲ្យចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន10700លានដុល្លារអាមេរិកដែលម៉ាឡេស៊ីបានលុបចោលកន្លងមកការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញភ្លាមៗរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីចំពោះគម្រោងវិនិយោគរបស់ចិនដែលខ្លួនបានបដិសេធកន្លងមកនេះនឹងคล้ายទៅជាការជំរុញដល់ខ្លាំងក្លាមួយសម្រាប់ប្រទេសចិននៅមុនវេទិកាស្ដីពីក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន ចូលមកដល់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅចុងខែនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាប្រទេសចិននឹងរៀបចំវេទិកាប្រចាំឆ្នាំលើកទី2ស្ដីពីក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27ខែមេសាខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងព្រឹត្តិការណ៍នេះទំនងជាមានការចូលរួមពីប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមកពីប្រទេសចំនួន40ផ្សេងគ្នានិងពីមន្ត្រីនានាមកពីប្រទេស60ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងព្យាយាមគៀកការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតសម្រាប់គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដែលជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិនិយោគដែលមានទឹកប្រាក់លានលានដុល្លារនេះនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីថ្មីនេះគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននេះបានប្រឈមនឹងបញ្ហាតឹងតែងមួយចំនួនដោយសារតែប្រទេសសេរ៉ាលេអូនបង់ក្លាដេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងម៉ាឡេស៊ីបានលុបចោលឬក៏កាត់បន្ថយទំហំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចរចាកាលពីលើកមុនទោះបីជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានងាកមកគាំទ្រលើគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះវិញក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះបានបង្ខំប្រទេសចិនឲ្យទទួលយកការកាត់បន្ថយចំនួន 30% សម្រាប់ប្រទេសនេះនៅក្នុងថវិកាវិនិយោគនៃគម្រោងនេះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលដំណើរការឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះបានបង្ហាញពីវិធីដែលប្រទេសចិនព្យាយាមតតាំងនឹងការរិះគន់ជាច្រើនអំពីតម្លៃហិរញ្ញវត្ថុនៃគម្រោងរបស់ខ្លួននិងព្យាយាមតតាំងជាមួយនឹងក្តីបារម្ភរបស់អ្នកជំនាញនិងក្រុមមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនានានៅជុំវិញពិភពលោកដែលលើកឡើងថាគម្រោងនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីអន្ទាក់បំណុលការទូតនោះ
លោក Curry Brown ប្រធានវិទ្យាស្ថាន Low China នៃសាកលវិទ្យាល័យ King's College London បាននិយាយក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំគិតថាប្រទេសចិនព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែប្រទេសនេះព្យាយាមធ្វើច្រើនពេកនិងលឿនពេកដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនភាគច្រើនមិនសូវទុកចិត្តដូច្នេះវាជារឿងធម្មតាទេដែលប្រទេសចិនប្រឈមនឹងស្ថានភាពលំបាកអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាវេទិកាស្ដីពីក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនទំនងជានឹងផ្ដោតភាគច្រើនលើទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគម្រោងនេះប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងពិតប្រាកដមួយចំនួនប្រហែលជាអាចសម្រេចបានដោយសារគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះរងការរិះគន់ជាច្រើននោះអ្នកចូលរួមក្នុងវេទិកានេះនឹងមានការរំពឹងទុកខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាក់ថាវេទិកានេះនឹងមានការចូលរួមពីប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចំនួន40នាក់លោក Kerry Brown ក៏បាននិយាយដែរថាពួកគេនឹងចង់បានអ្វីដែលលើសពីពិធីការទៅទៀតការដែលគ្រាន់តែទទួលបានការសន្យារឿងកិច្ចព្រមព្រៀងក៏វាប្រសើរជាងគ្មានបានអ្វីទាំងអស់ដែរអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានបន្ថែមថាទោះបីជាមានការរិះគន់ពីគម្រោងនេះដែលពេលខ្លះមានការរិះគន់ខ្លាំងក្លាក៏ដោយក៏គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះអាចទាក់ទាញរដ្ឋាភិបាលបរទេសរាប់សិបនិងទទួលបានការគាំទ្រពីស្ថាប័ននានាដូចជាធនាគារពិភពលោកជាដើមដោយសារតែគម្រោងនេះផ្ដល់ការវិនិយោគលើការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលចាំបាច់បំផុតនិងជួយចេញថ្លៃចំណាយលោក Paul Hanol ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល Carnegie Shingwell សម្រាប់គោលនយោបាយសកលលោកក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបាននិយាយថាមូលហេតុដែលប្រទេសភាគច្រើនចាប់អារម្មណ៍លើគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះគឺដោយសារតែប្រទេសចិនអាចផ្ដល់នូវអ្វីមួយដែលគ្មានប្រទេសណាចង់ធ្វើហើយមានតម្រូវការពិតប្រាកដដែលគម្រោងនេះអាចផ្ដល់ជូនបាន
វានៅតែមិនងាយស្រួលសម្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសចិននៅក្នុងការជំនះការរិះគន់និងពេលខ្លះការប្រឆាំងខ្លាំងក្លារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រទេសឥណ្ឌាចំពោះគម្រោងនេះក្រុមអ្នករិះគន់យល់ឃើញថាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីបង្កើតភាពចក្រពត្តិនិយមផ្នែករ៉ែវត្ថុលើប្រទេសទុនខ្សោយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រល្អមនុស្សភាគច្រើនក៏មានចម្ងល់ផងដែរដោយសារតែគម្រោងនេះខ្វះតម្លាភាពប៉ុន្តែការពិពេលថ្មីៗនេះគេឃើញមានសញ្ញាថាប្រទេសចិនកំពុងកែសម្រួលគម្រោងនេះដើម្បីឲ្យត្រូវតាមតម្រូវការរបស់ប្រទេសដែលទទួលយកការវិនិយោគរបស់គម្រោងនេះជាពិសេសដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសអ៊ីតាលីជាដើមដែលប្រទេសទាំងនេះមិនសូវត្រូវការខ្លាំងនៅថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសអ៊ីតាលីបានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនបន្ទាប់ពីប្រធាននាយកប្រតិភូចិនលោកស៊ីជីនពីងបានផ្ដល់នូវការធានាចំពោះអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីចង់បានលោក Andrew Polk ម្ចាស់ភាគហ៊ុនមួយរូបនៃក្រុមហ៊ុន Trivium China ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់នៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថានាយកតកប្រទេសចិនដឹងថាពួកគេត្រូវការមានការបត់បែនតាមកាលៈទេសៈប្រសិនបើចង់ឲ្យគម្រោងនេះទទួលបានជោគជ័យជាពិសេសនៅពេលដែលមានការរិះគន់នៅកម្រិតនយោបាយនិងសង្គមនៅតាមប្រទេសដែលចិនចង់វិនិយោគគម្រោងនេះគេនៅមានចម្ងល់ខ្លាំងក្លាពិតប្រាកដអំពីប្រភេទនៃការផ្លាស់ប្ដូរដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រៀមធ្វើអ្នកវិភាគមួយចំនួនជឿថាប្រទេសចិនប្រហែលជាអាចផ្ដល់លក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុប្រសើរជាងនេះនឹងបញ្ឈប់ទម្លាប់របស់ខ្លួននៅក្នុងការដាក់បុគ្គលិកចិនជាច្រើននៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងបរទេសនានា
ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនទំនងជាមិនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងផ្នែកសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាដំណាលភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនិងការពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងគម្រោងបរទេសនោះទេ
លោក Jonathan Hillman ប្រធានគម្រោងភ្ជាប់ទ្វីបអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចប្រកាសអំពីលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះជាសាធារណៈដែលនេះអាចជាសញ្ញាដ៏សំខាន់មួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែគ្មានសញ្ញាណាមួយដែលបង្ហាញថាករណីនេះនឹងកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះទេលោកក៏បាននិយាយទៀតថាដំណាភាពប្រសើរជាងមុនអាចប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការបង្វែរថវិកាតាមរយៈគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះទៅឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិននានាគេឃើញបញ្ហានៅតែមានសូម្បីតែនៅកន្លែងណាដែលគម្រោងរបស់ចិនទាំងនេះទទួលបានជោគជ័យទាក់ទិននឹងការអនុវត្តក៏ដោយជាឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនចិនបានធានាឲ្យកំពង់ផែក្រុងភីរ៉ាអៀសប្រទេសក្រិចទទួលបានជោគជ័យផ្នែកពាណិជ្ជកម្មលោក Jonathan Hillman បាននិយាយទៀតថាផលប៉ះពាល់ផ្នែកនយោបាយនៃគម្រោងនេះគឺមានភាពចម្រុះប្រជាពលរដ្ឋក្រិចប្រហែលជាស្វាគមន៍ការវិនិយោគរបស់ចិនប៉ុន្តែពួកគេមិនពេញចិត្តនឹងការអនុវត្តរបស់ចិនដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានឬក៏សិទ្ធិការងារ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននេះថាជាគម្រោងឥតប្រយោជន៍និងបានប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនបញ្ជូនគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ទៅកាន់វេទិកាស្ដីពីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដែលនឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែមេសានេះទេអ្នកវិភាគនានានៅមានចម្ងល់ថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះទាំងស្រុងតែម្ដងឬក៏យ៉ាងណានោះលោក Kerry Brown បានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីគោលជំហររបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះការចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មមិនទាន់ដោះស្រាយនេះគឺជារឿងចម្លែកលោក Paul Hanol បានបញ្ជាក់ថាលោកជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះជាមួយនឹងប្រទេសដែលជាមិត្តភក្តិនិងដៃគូរបស់ខ្លួនលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើត្រូវដែលលើកឡើងពីចន្លោះប្រហោងនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញឲ្យមានការកែតម្រូវរឿងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែផ្ដល់ជំរឿផ្សេងផ្ទាល់របស់ខ្លួននិងឈប់ធ្វើប្រតិកម្មដែលមិនបានគិតទុកជាមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ថ្មីមួយរកឃើញថាកុមារជាង175លាននាក់ដែលចំនួននេះស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃកុមារអាយុ3ដល់6ឆ្នាំក្នុងពិភពលោកចាប់ផ្ដើមជីវិតរបស់គេដោយចាញ់ប្រៀបអ្នកដទៃពីព្រោះពួកគេមិនបានចូលរៀនថ្នាក់មត្តេយ្យមូលនិធិកុមារនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិទើបតែចេញផ្សាយរបាយការណ៍ដំបូងបំផុតរបស់ខ្លួនអំពីការអប់រំមុនបឋមសិក្សាក្រុមចំណងជើងថាពិភពលោកត្រៀមខ្លួនដើម្បីសិក្សាការផ្ដល់អាទិភាពដល់ការអប់រំថ្នាក់មត្តេយ្យប្រកបដោយគុណភាពអ្នកស្រីលីសាស្លាញរាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវអ្នកនាងស្រីអ្នកកណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការសិក្សានានាបង្ហាញថាការសិក្សាថ្នាក់មត្តេយ្យពិតជាមានសារៈសំខាន់ការសិក្សាទាំងនោះបានរកឃើញថាកុមារដែលបានរៀនថ្នាក់មត្តេយ្យអាចនឹងនាំមុខនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ភាពជោគជ័យនាពេលអនាគតផុសតាងបានបង្ហាញថាការសិក្សាពីថ្នាក់មត្តេយ្យមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងសម្រាប់ការតម្រង់ទិសដៅអប់រំសម្រាប់កុមារឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកសរសេររបាយការណ៍នេះអ្នកស្រី Evelina Borisova ប្រាប់ VOA ថាកុមារដែលមានបទពិសោធន៍សិក្សាថ្នាក់មត្តេយ្យត្រៀមខ្លួនបានយ៉ាងពេញលេញនៅពេលដែលចូលរៀននៅថ្នាក់ទី1អ្នកស្រី Borisova បានថ្លែងថា
They're much more likely to not drop out in the early grades of school to complete primary education on time and even more important
ពួកគេមិនទំនងឈប់រៀនពេលនៅថ្នាក់ទាបនោះទេហើយពួកគេនឹងបញ្ចប់បឋមសិក្សាតាំងពេលអ្វីដែលកាន់តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិការសិក្សារៀនសូត្រសកលដែលយើងកំពុងតែប្រឈមនោះពួកគេទំនងនឹងការនៅអក្ខរកម្មនិងជំនាញគណិតវិទ្យាដែលពិបាកខ្លាំងសម្រាប់ពួកគេក្នុងការទទួលបានជោគជ័យពេលពួកគេពេញវ័យ
របាយការណ៍នេះបង្ហាញពីរូបភាពដ៏សោកសង្រេងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រដែលកុមារម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចចូលរៀនថ្នាក់មត្តេយ្យបើធៀបទៅនឹងកុមារ4នាក់នៅក្នុងចំណោម5នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានអ្នកស្រីបូរីសូវ៉ាបានថ្លែងថា ការវិភាគទិន្នន័យរបស់អង្គការ UNICEF បានបង្ហាញថាតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ាគឺស្ថិតក្នុងលេខរៀងចុងក្រោយគេនៅភាគខាងលិចនិងកណ្ដាលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលទីនោះកុមារ 70% ខកខានមិនបានរៀនថ្នាក់មត្តេយ្យអ្នកស្រីបូរីសូវ៉ាបានថ្លែងទីថា
All of the kind of sub-regions within Africa are behind at the moment and that's where support is needed and momentum is needed to really push the needle.
គ្រប់តំបន់ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសតើស្ថិតនៅលេខរៀងក្រោយហើយត្រូវការការគ្រប់គ្រងនិងកម្លាំងជំរុញទៅលើបញ្ហានេះមានតំបន់ដែលមានឧបសគ្គក្នុងការអប់រំសិក្សារៀនសូត្រយ៉ាងខ្លាំងដែរដូច្នេះប្រព័ន្ធអប់រំទាំងនេះអាចជាផលចំណេញពីការវិនិយោគខាងអប់រំពេលមានវ័យក្មេង
របាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាគ្រប់តំបន់ទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកមានការរីកចម្រើនទៅមុខក្នុងការផ្តល់ការអប់រំថ្នាក់មត្តេយ្យនៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែការជឿនលឿនទៅមុខនៅក្នុងទ្វីបអាហ្រ្វិកនិងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមានភាពយឺតយ៉ាវយ៉ាងខ្លាំងចំណែកតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងធ្វើបានល្អជាងនេះតំបន់ដែលទទួលបានភាពជោគជ័យជាងគេគឺតំបន់អាមេរិកឡាទីនខារ៉ាបៀនតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតនិងកណ្ដាលដែលកំពុងឈានទៅដល់ការដាក់បញ្ចូលថ្នាក់មត្តេយ្យនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអង្គការ UNICEF កំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានាដាក់ការសិក្សាមុនចូលថ្នាក់រៀនបឋមសិក្សាយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានមួយឆ្នាំទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអង្គការនេះថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនានាគួរបែងចែកថវិកាយ៉ាងហោចណាស់ 10% នៃថវិកាជាតិសម្រាប់ការអប់រំទៅក្នុងការអប់រំថ្នាក់មត្តេយ្យអង្គការនេះបានកត់សម្គាល់ថាការវិនិយោគនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងផ្ដល់ផលចំណេញនៅថ្ងៃស្អែកដោយបង្កើតនូវកម្លាំងការងារដែលអាចឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែជោគជ័យនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ផ្ទាំងទឹកកកនៅតំបន់ Greenland គឺជាផ្ទាំងទឹកកកដែលរលាយលឿនជាងគេបំផុតមួយហើយផ្ទាំងទឹកកកកំពុងរីកធំជាថ្មីទៀតនៅលើផែនដីនេះបើយោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយរបស់អង្គការ NASA យ៉ាងណាក៏ដោយនេះមិនមែនជាដំណឹងល្អឡើយលោក Kevin Enox នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
របាយការណ៍មួយឲ្យដឹងថាផ្ទាំងទឹកកក Jacob Zavin នៅតំបន់ Greenland មិនត្រឹមតែមិនរលាយថែមទាំងកំពុងរីកធំនេះបើតាមលោក Ala Kazender មកពីអង្គការ NASA
Between 2016 and 2017
បេសកកម្មរបស់អង្គការ NASA ពីរផ្សេងគ្នានៅចន្លោះឆ្នាំ2016និង17រកឃើញថាផ្នែកខាងមុខនៃផ្ទាំងទឹកកកបានកើនឡើងកម្រាស់30ម៉ែត្រវាកើនឡើងប្រមាណ30ម៉ែត្រកន្លះក្នុងមួយឆ្នាំហើយចន្លោះឆ្នាំ2017និង2018ក៏កើនឡើងស្រដៀងគ្នាដែរ
វាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលត្រង់ថាអំឡុងឆ្នាំ2012ផ្ទាំងទឹកកកបានរលាយប្រមាណជា2កណ្ដក់សញ្ញា9គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតែក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះផ្ទាំងទឹកកកបានកើនឡើងក្នុងអត្រាប្រហែលគ្នាហេតុអ្វីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអង្គការ NASA ថាការនេះអាចបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុត្រជាក់បណ្ដោះអាសន្ននៅតំបន់ Disco Bay ភាគខាងលិចនៃតំបន់ Greenland កន្លែងដែលផ្ទាំងទឹកកកជាប់សមុទ្រ
គេសង្កេតឃើញថាកត្តាសីតុណ្ហភាពនិងទឹកក្តៅអ៊ុនៗដែលហូរមកពីសមុទ្រធ្វើឲ្យផ្ទាំងទឹកកករលាយខ្លាយជាទឹកក្តៅអ៊ុនៗប៉ុន្តែនៅពេលផ្ទាំងទឹកករីកកាន់តែក្រាស់ទៅក្រាស់ទៅទឹកក្តៅมันអាចប៉ះនឹងផ្ទាំងទឹកកកទៀតទេមិនមែនថាទឹកសមុទ្រมันក្តៅនោះទេគ្រាន់តែថាកម្ដៅมันអាចប៉ះផ្ទៃរបស់ផ្ទាំងទឹកកកទៀតបាន
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របញ្ជាក់ថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតែមានផ្ទាំងទឹកកកនៅតំបន់ Greenland ទាំងមូលនៅតែរលាយយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងពេលណាទាំងអស់តែពួកគេថាទឹកសមុទ្រដែលជាអ្នកស្រូបយកកម្ដៅច្រើនបំផុតពីផែនដីកំពុងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យផ្ទាំងទឹកករលាយ
On the long run it's actually bad news because
ទៅអនាគតនេះគឺជាដំណឹងអាក្រក់ព្រោះការសិក្សានេះបង្ហាញពីភាពមិនប្រាកដប្រជារបស់ផ្ទាំងទឹកកកនេះក៏ដូចជាផ្ទាំងទឹកកកផ្សេងទៀតនៅតំបន់ Greenland ដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលនៃសមុទ្រជាពិសេសសីតុណ្ហភាពរបស់សមុទ្រ
ហើយការសិក្សាក៏បានបង្ហាញថាសីតុណ្ហភាពជារួមបានកើនឡើងជាលំដាប់តាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1960ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទី ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណលោករិស័យប៉ូលីសប្រទេសកុងហ្គោបាននិយាយថាពួកទៀមបានវាយប្រហារមជ្ឈមណ្ឌលជាបាជំងឺអ៊ីបូឡាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅជិតទីក្រុងប៊ូតេមបូប្រទេសកុងហ្គោការវាយប្រហារនេះធ្វើឡើងតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនៅមណ្ឌលមួយទៀតដែលបានសម្លាប់ជនជាតិកាមេរូនដែលស្រាវជ្រាវអំពីជំងឺនេះសមាជិកកងជីវពលម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅឯមន្ទីរពេទ្យកាត់វ៉ាទីដែលបុគ្គលិកសុខាភិបាលកំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺអ៊ីបូឡានៅភូមិកង្កើតនៃសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោនេះបើយោងតាមប្រធានប៉ូលីសលោកផូលហ្គូម៉ាលោកបានបន្ថែមថាពួកឧទាម4នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនអភិបាលក្រុងរងលោកប៉ាត្រិកកាំបែលស៊ីកូបាននិយាយថាការវាយប្រហារបានព្យាយាមអ្នកវាយប្រហារបានព្យាយាមដុតកំទេចមជ្ឈមណ្ឌលនេះទាំងយប់ការវាយប្រហារចុងក្រោយបំផុតនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាលោកប៉ាត់លោករីឆាដម៉ូសូកូត្រូវបានគេសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលក្មេងកំព្រាជាច្រើនអ្នកនៃកងជីវពលក្នុងមូលដ្ឋានបានវាយប្រហារមន្ទីរពេទ្យប៉ូលីសក្នុងប្រទេសអ៊ីកឡង់ខាងជើងបានចាប់ខ្លួនបុរស2នាក់នៅក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងការបាញ់សម្លាប់អ្នកកសែតម្នាក់បុរសដែលគេមិនប្រាប់ឈ្មោះដែលមានអាយុ18ឆ្នាំម្នាក់និង19ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅទីក្រុង Londonderry កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្រោមច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មពួកគេមិនទាន់រងការចាប់ប្រកាន់ឡើយទេប៉ុន្តែត្រូវបានយកទៅកាន់ទីក្រុង Belfast ដើម្បីសួរចម្លើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសអ៊ីកឡង់ខាងជើងអ្នកស្រីលីរ៉ាម៉ាក់ឃីជាអ្នកកសែតអាយុ29ឆ្នាំបានត្រូវគេបាញ់ចំក្បាលកាលពីយប់ថ្ងៃពុធក្នុងអំឡុងពេលកុបកម្មនៅក្នុងសង្កាត់ Griggen នៃទីក្រុង Londonderry
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្ដី
Washington.